ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์เป็นครั้งที่ห้านี้ ได้มาถึงสติปัฏฐาน ข้อที่สี่สติปัฏฐาน4ข้อที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในฐานะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมข้อ1 เรากำลังพูดกันถึงคำว่าโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรขอสร้างความเข้าใจอยู่เสมอว่าประยุกต์คือการเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้จนได้เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาอยู่ในลักษณะที่เป็นหมันคือไม่สามารถจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จึงควรจะพยายามกันต่อไปในข้อที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้จนได้นั่นเองเหมือนกับที่ได้บอกมาแล้วในตอนปรารภเรื่องนี้ว่ามันมีเรือเป็นอันมากว่ามันแจวไม่เป็นมันจะสำเร็จประโยชน์อะไรมันมีม้ามากมายแล้วมันก็ขี่ไม่เป็นหรือใช้งานอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่ามีสักว่ามีอย่างนี้จะเป็นที่น่าหัวเราะเยาะด้วยเรื่องเก่าๆด้วยการมีพุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ก็นับว่าไม่เสียหายประโยชน์ของการประยุกต์นั่นมันก็เหมือนกับว่าติดวัตถุดิบให้เป็นผลิตผลอันใดหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าทำพื้นแผ่นดินหรือปุ๋ยต่างๆให้เป็นข้าวเปลือกขึ้นมาแปลงเศษอาหารให้เป็นเนื้อสับขึ้นมาแรงน้ำแสงแดดต่างๆเหล่านี้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ จนมีผลต่างๆขึ้นมาน่าจะการประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างวิเศษขึ้นมาในโลกนี้จะเรียกว่าเป็นประโยชน์ของการประยุกต์ทั้งนั้นความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ในการประยุกต์นี้มันขึ้นอยู่กับการที่มีหลักวิชานั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อมีหลักวิชาถูกต้องแล้วยังจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชานั้นได้ด้วยมันจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของบุคคลผู้จะปฏิบัตินั้นด้วย การทำบุคคลให้มีสมรรถนะนั่นก็เรียกว่าเป็นการประยุกต์ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าแวดล้อมไม่ดีมันก็เป็นอุปสรรคไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ถึงที่สุดได้การรู้จักจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องก็อยู่ในลักษณะที่เป็นการประยุกต์นี่เป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงกันอยู่เพื่อว่าจะได้ช่วยกันประยุกต์ธรรมให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้มีพระธรรมหรือนับถือพระธรรมคือพระศาสนาและขอให้ระลึกไปถึงว่าทุกคนหรือทุกระดับของบุคคลก็ควรจะมีการประยุก ชาวบ้านก็ดีบรรพชิตก็ดีหรือชาวบ้านที่อยู่ในลักษณะยิ่งกว่าชาวบ้านธรรมดาต้องการจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปก็ดี ก็ล้วนแต่ต้องมีการประยุกต์และจึงเรียกการประยุกต์นี้เป็นสามอย่าง ที่ว่าบุตรชนประยุกต์โคตรพระภูประยุกต์โยคีประยุกต์จึงเป็นอันว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องประยุกต์โคตรพระภูนั่นคือผู้ที่ไม่เรียกได้ว่าเป็นอย่างไหนแน่เป็นอยู่บ้านเรือนจะมีความคิดนึกการกระทำหรือการพยายามอย่างบรรพชิตอย่างนี้จะเรียกว่าโคตรภูไปก่อนเพราะว่าสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นได้กว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เต็มตัวรวมความว่าการประยุกต์ก็คือการปฏิบัติพูดภาษาธรรมดาก็ว่าการใช้มันเป็นประโยชน์ปริยัตินั่นถ้าไม่มีการประยุกต์มันก็เหมือนข้าวเปลือกที่ไม่ได้หุงมากินมันจึงต้องประยุกต์สิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นด้วยการปฏิบัติมันก็เหมือนกับข้าวเปลือกที่เอามาทำเป็นข้าวสารและหุงเป็นกินได้การได้กินนั่นก็เป็นปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทจึงจะเรียกว่ามีศาสนา เพียงแต่รู้ๆท่องๆจำกันไว้ได้นี่เรียกว่ายังไม่มีศาสนาทั้งประยุกต์ในการปฏิบัติสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานในระดับใดระดับหนึ่งจึงจะเรียกว่ามีศาสนา เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าการประยุกต์นี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ต้องมีการประยุกต์อาตมาก็เห็นว่าจำเป็นจึงได้บรรยายเรื่องโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์ประยุกต์โพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่เป็นฝักใฝ่ของโพธิคือการตรัสรู้ชนิดที่ทำลายกิเลสได้ธรรมที่เป็นฝักใฝ่ของโพธินั่นจัดไว้เป็นหมวดอย่างรัดกุมมีอยู่7หมวดด้วยกันเดี๋ยวนี้เราก็อธิบายกันถึงหมวดแรกคือสติปัฏฐาน4ถ้าถือว่าหมวดสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวประธานของหมวดทั้งหลายเมื่อประพฤติครบบริบูรณ์ในหมวดสติปัฏฐาน4ก็เป็นอันว่าจบเรื่องกันหมวดนอกนั้นเป็นเครื่องมือเรียกว่าเป็นธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติเช่นความเพียรเช่นอิทธิบาทเช่นพละเช่นอินทรีย์โพชฌงค์ในทางมรรคมีองค์8จะถือว่าเป็นธรรมะเครื่องมือถ้าว่าโดยที่ท่าแล้วมันก็กลมกลืนกันไปทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4อยู่หมวดนอกนั้นพวกหมวดจะมาทุกคนอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเองข้อนี้ยังลึกอยู่จะว่าพูดกันในคราวหลังเมื่อได้เข้าใจสติปัฏฐาน4อย่างไรแล้วก็อาจจะที่เห็นได้ว่าหมวดทั้งหลายนั้นรวมอยู่แล้วในหมวดสติปัฏฐาน4นั้นอย่างไรเราได้บรรยายทำความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4นี้มา2ข้อแล้วคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาในวันนี้ก็มาถึงข้อที่3คือจิตตานุปัสสนาซึ่งจะได้ ทำการบรรยายต่อไปการที่จะเข้าใจหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาต่อไปนั้นควรจะย้อนไปดูหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งว่ามันเป็นมาอย่างไรมันต่อเนื่องกันอย่างไรก็ขอซ้อมความเข้าใจท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังมาแล้วตามลำดับ หมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตทำไมท่านจึงต้องพูดถึงเรื่องกายก่อนแล้วจึงพูดถึงเรื่องเวทนาถามคุณประยูนในฐานะเป็นผู้แทนผู้ฟัง
ก็การที่ให้เราพูดถึงเรื่องกายก่อนก็ว่ากายจะเป็นเหลือผ่านแล้วที่เรารับมีชีวิตทั้งหลายอย่างได้อย่างกายเมื่อเข้าใจเรื่องกายแล้วเราเข้าใจทั้งหลายทุกในอย่างมันเป็นอย่างด้วย
เราทำไมถึงพูดถึงกายก่อนแล้วถึงพูดถึงเวทนาคุณท้อง
เกิดรู้สึกว่าการกายนี้มีเราเป็นว่ามีเวทนาเป็นจิตซึ่งว่าในสาวรู้ว่ากายสาวรู้คือก็ยอมจะทราบถึงเวทนา
สิ่งที่เรียกว่ากายเป็นเหมือนกับว่าเลือดนี่ก็นับว่าถูกต้องมากทีเดียวที่ในเปลือกนั่นก็มีเนื้อซึ่งในที่นี้เป็นเรื่องถึงเวทนาแต่ถึงจิตตลอดไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นด้วยคำว่ากายมีความหมายกี่อย่างคุณล่ำ
กายคำว่ากายมีสองอย่างคือกายเลือดตลอด
ท่านยังจำได้อยู่ก็ยังดีเพราะกายมีสองความหมายคือกายเนื้อหนังอย่างหนึ่งกายคือลมหายใจนั่นอย่างหนึ่งสองกายนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรคุณทอง
กายทั้งสองนี้เกี่ยวข้องจะต้องอาศัยสื่อสารกันในตัวประกันและถ้าหากว่าจะได้รับสื่อสารเนี่ยดังนั้นก็จะต้องเริ่มต้นที่กายอย่างสองเมื่อกายลงจะบอกกันว่าตัวได้ก็รู้สึกว่ากายเนี่ยก็จะสงบได้รับความลงต่อไป
นั้นยังไม่ชี้ให้เห็นความเนื่องกันอย่างชัดเจนกายลมเป็นอะไรกับกายเนื้อคุณประยูน
กายลมเป็นผู้ที่เป็นส่วนที่ทำให้กายเนื้อคงอยู่สามารถนั่งได
้ถ้าจึงเรียกกายลมนั่นว่าอะไร
ลมกายชีวิต
เรียกชื่อในหมวดนี้โดยตรงเรียกว่าอะไรคุณทองคนล่
ำ
ไม่ถูกนี่ลืมไปหมดแล้วนะเรียกว่ากายะสังขารลมหายใจนั่นเรียกว่ากายะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายเนื้อที่ลมหายใจทำไมไปเรียกว่ากายเขาด้วยเป็นประยุกต์
เพราะว่าลมหายใจมันมีส่วนของร่างกายกับกายอย่างมากก็คือว่าเรา
คำว่ากายตามตัวหนังสือแปลว่าอะไรต้องนึกถึงข้อนี้ก่อนว่าคำว่ากายนี่แปลว่าหมู่หรือพวกลมหายใจก็เป็นหมู่หรือเป็นพวกพวกหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าไม่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่ากาย ในฐานะที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเนื้อ ในวัฏกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราได้ความรู้ว่ามีกายเนื้อหนังอยู่แล้วก็มีลมหายใจที่เรียกว่ากายสังขารเป็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อหนังนี้อยู่ถ้าเราต้องการให้กายเนื้อหนังนี้สงบลงว่าเราจงทำลมหายใจหรือกายลมนั่นให้สงบระงับของร่างกายเนื้อนี้ก็จะระงับมีความสุขสงบเย็นความสุขสงบที่เกิดมาจากกายระงับนี่เรียกว่าอะไรคุณทอง
เรียกว่า
เวทนาชนิดไหน
เป็นเวทนาชนิดที่เป็นปีติสุขคร
ับเป็นปีติแล้วเป็นสุขหรือเป็นสุขเวทนาเพียงคนนี้ก็มองเห็นได้แล้วว่ากายกับเวทนานั้นเนื่องกันอย่างไร ร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกคือเวทนามันเราจึงเรียนรู้เรื่องกายกันก่อนตลอดถึงในสิ่งตรงแต่งของกายคือลมหายใจ รู้เรื่องกายว่าเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นต้นถ้าจะเอาเวทนาออกมาได้ง่ายๆตรงที่จัดการลงไปที่กายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกขเวทนาก็ได้เป็นสุขเวทนาก็ได้เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ได้เดี๋ยวนี้ในหลักของสติปัฏฐานท่านเล็งถึงสุขเวทนาทำกายให้สงบระงับแล้วเราก็ได้สุขเวทนามาสำหรับศึกษาหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นต่อไปเวทนาแปลว่าความรู้สึกแต่หมายถึงความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าความสุขความทุกข์หรืออทุกขมสุขคำว่าความรู้สึกในภาษาไทยนี่มันกว้างมันกำกวมมันเป็นการจำกัดให้มันชัดตรงไว้ว่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกอทุกขมสุขจึงจะเรียกว่าเวทนา ที่เวทนาที่เราได้วินิจฉัยกันมาอย่างละเอียดแล้วนั่นมีหน้าที่สำคัญอย่างไรคุณประยูน
หน้าที
่
ของเวทนา
ก็คือ
หน
้
าที่
ปรุงแต่งเวทนามีหน้าที่ปรุงแต่งจิตจึงเห็นได้ทันทีว่ามันเกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดนึกให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาท่านเรียกว่าปรุงแต่งจิตด้วยเหตุนี้ที่เรียงลำดับหมวดจิตตานุปัสสนาไว้ต่อท้ายคือถัดไปจากหมวดเวทนาก็ เหตุเวทนานั้นปรุงแต่งจิต ทีนี้เราก็จะพูดกันถึงจิตต่อไปคือคือสติปัฏฐานข้อที่สามนี้ ซึ่งที่เรียกว่าจิตนั่น ตามความรู้ของคุณในเวลานี้เท่าที่มีอยู่ในเวลานี้มันคืออะไรคุณประโยชน
์ตามที่ของข้าก็ภาวะเป็นงานทำสามารถทำได้เลยซึ่งเราจะสามารถที่จะรู้ว่าเป็นอะไรนั้นมันไม่ได้เพียงแต่เรารู้ว่าขณะที่คุณกำลังของผิดว่าอย่างนี้ก็คือหน้าที่
คุณต้อง
คิดเป็นนามธรรมเรื่องวิเชียรซึ่งรวมในร่างกาย
มีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกอะไรไหม
คุณล่ำเหรอจิตคืออะไร
จ
ิ
ตก็คือจิตประกอบด้วยประกอบด้วยความรู้สึกของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ก็ได้ความเหมือนๆกันทั้ง3คนนะจิตที่รู้สึกคิดนึกได้แต่ความหมายที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้มันมากกว่านั้นมากตามตัวหนังสือมีอยู่2ความหมายคือคิดนึกได้ก่อเรื่องก่อราวได้แปลว่าผู้คิดก็ได้แล้วผู้ก่อก็ได้แต่มันก็อยู่ที่คิดนั่นแหละเมื่อมันคิดแต่มันก็ต้องก่อเรื่องไปตามความคิดถ้าจะแยกออกไปนิดนึงก็คือว่ามันเป็นผู้นำแยกตัวไปเป็นการก่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความคิดเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปทำเรื่องนั้นๆได้ถ้าไม่อื่นนั่นก็ไม่ค่อยจะต้องการในการปฏิบัติสติปัฏฐานก็พูดกันอย่างกว้างขวางในแบบของอภิธรรมหรืออะไรก็ยังมีนอกจากนี้อีกมากเช่นว่าจิตเป็นสิ่งที่จุติมาจากไหนก็ตามใจเถอะแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องมารดาแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นวิญญาณที่จะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตเองทำหน้าที่รู้สึกอารมณ์รับอารมณ์ปฏิจารณาอารมณ์เสวยอารมณ์ถ้านอนอยู่นิ่งๆเป็นภวังค์กับจิตได้อารมณ์อีกก็ทำอย่างนั้นอีกจนกว่ามันจะถึงขณะสุดท้ายคือจุดที่อีกยังไม่มากไปเราไม่ต้องการในเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4คือเรียกว่ายังไม่จำเป็นยังควบคุมไม่ได้ยังไม่อยู่ในวิสัยจะควบคุมได้เจ้าแต่สิ่งที่จำเป็นที่ใช้ประโยชน์ในการประยุกต์พระธรรมนี่คำว่าจิตจึงหมายถึงเพียงความรู้สึกคิดนึกความคิดนึกนั่นแหละเป็นตัวสำคัญความหมายสำคัญของจิตและจิตที่ประกอบอยู่ด้วยเจตสิกมีลักษณะอย่างไรในปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งไว้เฉพาะซึ่งสติตามเห็นซึ่งจิตตั้งสติไว้ให้ดีก็ตามดูจิตตามเห็นจิตตามเข้าใจจิตตามศึกษาจิตจนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับจิตจนสามารถจะบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการการประยุกต์เกี่ยวกับจิตตามปัจจนาอยู่ที่นี่คือตั้งดูจิตตามดูจิตจนเข้าใจมันทุกอย่างทุกประการแล้วบังคับได้ใช้ประโยชน์ให้ได้จึงเป็นการจำเป็นที่สุดสำหรับทุกคนไม่ว่าชาวบ้านหรือชาววัดไม่ว่าจะทำงานในโลกนี้หรือจะทำงานเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานล้วนแต่ต้องการจิตที่อบรมดีแล้วสำเร็จประโยชน์ในการทำหน้าที่นั้นทั้งนั้น เราจะรู้จักจิตได้โดยสองอย่างโดยสองแผนกว่าจิตล้วนๆที่สักว่าเป็นจิตอยู่นี่เขาเรียกว่าภวังคจิตแต่รู้ยากเห็นยากเข้าใจยากก็เวลาที่เป็นภวังคจิตนั้นหาได้ยากจะมีสิ่งที่เรียกกันว่าเจตสิกคือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง มาผสมอยู่ในจิตเป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเสียเสมอไป ตัวอย่างเช่นจิตประกอบด้วยเวทนาเจตสิกแล้วก็รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ตัวจิตนี่เป็นจิตที่กำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่จิตที่กำลังประกอบด้วยสัญญาเจตสิกคือสำคัญมันน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ว่าตัวกูว่าของกูว่าอะไรของเรานี้นี่จิตนี่กำลังประกอบอยู่ด้วยสัญญาเป็นจิตที่มีความสำคัญมันหมายอยู่นี่จิตที่ประกอบด้วยสังขารเจตสิกคือการคิดนึกได้จิตนั้นกำลังคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยเข้าใจส่วนด้วยเข้าใจประเภทของจิตที่สำคัญสำคัญว่ามันมีอยู่สามประเภทอย่างนี้จิตที่กำลังเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันเป็นจิตชนิดนั้นจิตที่กำลังมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จิตมันเป็นชนิดนั้นจิตที่กำลังคิดนึกมีสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็เป็นจิตชนิดนั้นเดี๋ยวนี้คุณประยูรกำลังมีจิตชนิดไหน
ก็มีจิตที่ประกอบด้วยสังขาร
คิดอะไรอยู
่คิดตามที่อาจารย์พูด
คุณพ่อมันกำลังมีจิตชนิดไหน
คิดตามที่อยู่แต่ตามคำสอนของอาจารย
์คุณลั่นจะยกตัวอย่างจิตที่กำลังประกอบอยู่ด้วยสัญญามั่นหมายสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณประยูร
ที่จะต่อได้เลยสัญญาตัวนี้คือความสำค
ัญ
ม
ากยกตัวอย่างมาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คุณไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเลยนั่นเอง
ม
ัน
ม
ี
ความ
ส
ำค
ั
ญ
ใน ความเป็นเป็นอะไรต้องการประยุกต์ก็หมายความว่าให้มองเห็นจริงปฏิบัติได้จริงควบคุมได้จริงเดี๋ยวนี้เรากำลังมีสัญญามั่นหมายว่าเป็นผู้ถูกถามใช่ไหมรู้สึกหรือเปล่าว่าคุณเป็นผู้ถูกถาม อย่างนี้มันเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสัญญาโดยรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นผู้ถูกถามแต่ว่าเราอาจจะไม่ทำความรู้สึกในสัญญานั้นตลอดไปก็ได้แต่เรามีสัญญามั่นหมายว่าเราจะเป็นผู้ตอบที่ดีอย่าให้ขายหน้าเขาเราจะมั่นหมายอย่างไรก็ได้แม้ในขณะนี้เราก็มีจิตที่ประกอบด้วยสัญญาคือมั่นหมายเพราะถ้าเราตอบผิดก็มีจิตประกอบด้วยเวทนาที่รู้สึกไม่สบายหรือละอายขึ้นมาถ้าจิตที่ประกอบด้วยสังขารความคิดนั่นดูจะมีอยู่แทบตลอดเวลาก็คอยฟังและคอยคิดตามแต่ถ้าคิดจริงๆนั่นจะคิดให้ออกเพื่อจะตอบปัญหาให้ได้เพื่อจะเป็นผู้ถามผู้ตอบที่ดีอย่างนี้เรียกว่าจิตนั่นแหละถ้าเป็น จิตล้วนๆก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เรียกว่าภวังคจิตถ้าจิตมันมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตในลักษณะต่างๆกันเราอยู่ในจิตลักษณะต่างๆกันอย่างนี้เราจะต้องคิดซะก่อนแล้วถึงพูดความคิดนั้นเป็นสังขารประกอบจิตอยู่ในขณะนั้นจิตนั้นกำลังมีสังขารเดี๋ยวนี้จิตกำลังมีเวทนาอะไรบ้างคุณทอง
ขณะนี้จิตกำลังมีเวทนาเกี่ยวกับรู้สึกพอใจที่ได้ฟังคำสอนตอบคำถามอยู่ในใจอันนี้เรียกว่าเป็นสุขเวทนาร
ู้สึกเป็นสุขเวทนาพื้นเซเมนต์แข็งเจ็บเนี่ยเป็นเวทนาหรือเปล่า
เวทนา
ไม่อยากจะจิตไม่มีเวทนาถ้าพื้นเซเมนต์แข็งแล้วนั่งเจ็บพลิกไปพลิกมานี่ถ้าให้รู้จักไอ้สิ่งที่มีอยู่จริงมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ที่นี่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอันนี้มันจิตที่คิดนึกก็มีรู้สึกอยู่ก็มีสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็มีถ้าคุณนั่งอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้ก็มีจิตต่างๆกันได้ถึงอย่างนี้จิตประเภทหนึ่งเนื่องด้วยเวทนาจิตประเภทหนึ่งเนื่องด้วยสัญญาจิตประเภทหนึ่งเนื่องด้วยสังขารต้องการให้รู้ให้สิ่งเหล่านี้ตรงลงไปตรงๆอย่าให้เหมือนกับที่แล้วมาอยู่ในสมุดอยู่ในตำราหรืออยู่ในปากที่ท่องกันอย่างนั้นท่องกันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็เคยพูดเคยท่องเคยอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าตัวมันอยู่อย่างไรเรียกว่าตัวจิตที่หนึ่งเลยเวทนาจิตที่หนึ่งเลยสัญญาจิตที่หนึ่งเลยสังขาร นี่เป็นมากที่สุดเป็นอยู่แทบตลอดเวลาจิตที่หนึ่งในวิญญาณนึกออกไหมว่าเป็นยังไงไปนึกออกตอบมาก่อนที่จิตที่หนึ่งในวิญญาณที่เป็นวิญญาณอยู่มันไปยุ่น
ที่เนื่องด้วยวิญญาณก็เวลาที่วิญญาณนี้ก็คือวิญญาณที่รู้ทางกายอยู่ที่กายใจเมื่อเวลาอารมณ์มากระทบเมื่อเรารู้เรื่องนั้นมาจนประกอบองค์สามอย่างเป็นหลักตอนนั้นก็เป็นวิญญาณ
จิตที่ประกอบด้วยวิญญาณทำหน้าที่ยานวิญญาณคือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังหรือจิตได้คิดก็ไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นทำหน้าที่ทางวิญญาณทำหน้าที่ทางวิญญาณเมื่อทำหน้าที่ทางเวทนาทำหน้าที่ทางเวทนาแล้วทำหน้าที่ทางสัญญาทำหน้าที่ทางสัญญาแล้วทำหน้าที่ทางสังขารมารู้จักจิตตัวจริงกันเสียทีสำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาและปฏิบัติเรื่องจิตตาอุปัชฌนาสติปัฏฐานเดี๋ยวก็จะพูดถึงอาการเหล่านี้ละเอียดยิ่งขึ้นไปประยุกต์กันอีกทางหนึ่งคุณก็เคยเป็นเด็กแล้วจิตของเด็กๆ เป็นอย่างไร คุณประยูน
จิตของเด็กๆจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะและโมหะ
น้าคุณทอง
จิตของเด็กๆรู้สึกมีความพอใจแล้วไหวแต่ขอความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับ
มีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยจิตของเด็กๆมีราคะโทสะโมหะมากหรือไม่
ในจิตของเด็กนั้นมีมาก
มีราคะโทสะโมหะมากกว่าคนโตๆเลย
คือ
ใน
จิตของเด็ก
อ้าวแล้วว่ามากหรือน้อย
มี
มากมากเหมือนกันอ้าวคุณล้ำหน่อยจิตของเด็กเป็นยังไง
พ่อมีน้องก็ความสนใจเขาเห็นมันมาความรู้สึกเขา
เห็นว่าเด็กเกิดวันเดียวอ่ะเพิ่งเกิดมาวันเดียวจิตเป็นอย่างไร คุณประยูนเด็กอยู่ในท้องมีจิตเป็นยังไง
ไปเมื่อในท้องจิตเป็นภาวะ
คนท้องเด็กมันติดอยู่ในท้องเป็นยังไง
คือตอนนั้นติดที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
คนนั้น
แล้วว่าเขามาที่นี่นะก็ไม่รู
้นี่คือค่อยทำที่ยังเข้าใจไม่ได้คุณประยูนเป็นหมอเด็กที่อยู่ในท้องนี่ดิ้นก็ไม่ดิ้น
ดิ้นครับ
มันดิ้นเพราะเหตุอะไร
ด
ิ้
นไปตามสภาพใหม
่มันรู้สึกอิ่มรู้สึกหิวรู้สึกอะไรไหม
ก็เด็กมันก็ทานอาหารจากเส้นเลือดทางสายตาดูก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึก
ไม่รู้สึกสัมผัสอะไรเลยฮะถ้าเพราะกามันดาทำให้เกิดความร้อนหรือความหนาวอะไรมากนี่เด็กจะรู้สึกไหม
รู้สึกอย่างนั้นรู้สึก
ทำไมจริงเรื่องไม่รู้สึกอะไรเลยคุณจะถือว่าเขาเริ่มคิดเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่
ตามปกติแล้ว
จะเกิดความรู้สึกต้องการอะไรบ้างฮะเมื่อไหร
่รู้สึกว่าความต้องการตามสัญชาตญาณเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกพอตกลง
วันแรกคลอดขยับเข้าไป2 3วันสักเดือนนึงจะเป็นยังไงยังไม่ออกมาจากท้องแม
่
จะต้องมีความรู้สึกทางสัมผัสบ้างแล้วอย่างน้อยไอ้ตาก็ยังไม่ลืมก็จะยกเว้นไปหูก็ยังไม่รับเสียงได้มันอยู่ในที่ที่รับเสียงไม่ได้จมูกก็ยังไม่รับกลิ่นได้แต่นี่ก็ไม่แน่นักลิ้นก็ไม่ต้องใช้แต่สัมผัสผิวหนังมันต้องมีแล้วถ้าเมื่อมีสัมผัสผิวหนังแล้วความรู้สึกต้องมีแต่ความรู้สึกมีแล้วก็ต้องเรียกว่าใจทำหน้าที่แล้วมโนวิญญาณนี้รู้สึกคิดนึกเช่นไม่ชอบจะดิ้นรนเป็นความไม่สบายหรือเป็นความสบายอะไรได้มันจึงต้องดิ้นแต่มันก็มีเรื่องน้อยมันจะมีราคะโทสะโมหะมากได้อย่างไรยังไม่มีสติปัญญาสำหรับจะรู้สึกคิดนึกอะไรได้มากงั้นเราจะดูว่าจิตตั้งต้นมาตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์อย่างไรเมื่อโตขึ้นมาเรื่อยๆจนคลอดออกมาถ้าโตขึ้นมาเรื่อยๆคำสอนของบางนิกายเราย้ำนักย้ำหนาเรื่องให้จิตตอนเด็กในครรภ์เป็นที่ตั้งแห่งการสังเกตศึกษาว่ามันไม่มีความรู้สึกประเภทกิเลสมันไม่มีความยึดถือเป็นตัวกูของกูคือมันยังยึดไม่เป็นไม่ว่าจะมีสัมผัสทางผิวกายระคายเคืองบ้างก็ดิ้นไปตามภาษาของวัตถุ ที่พอคลอดออกมาเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ตาก็จะใช้หูก็จะใช้จมูกก็จะใช้ผิวหนังก็ใช้มากขึ้นจิตใจก็คิดได้มากขึ้นมันจะเริ่มมีผัสสะครบถ้วนก็มีเวทนาอย่างที่เรากำลังพูดถึงเวทนากับปรุงแต่งความคิดนึกความคิดได้มากขึ้นแล้วมันรู้จักสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายตามที่เขาไปแวดล้อมให้แรงรุนแรงขึ้นจนขั้นมีสัญญาว่าพ่อของกูแม่ของกูอะไรของกูบ้านของกูเรือนของกูนี่ความคิดมันก็แต่นี่ละเอียดสุขุมไปไกลออกไปไกลออกไปก็มีเวทนามีสัญญาเกิดปรุงแต่ง ในเรื่องจิตที่เราจะต้องรู้จักก็คืออย่างนี้เมื่ออยู่ในท้องก็จะไม่กล่าวได้ว่าเป็นสวรรคจิต เพราะว่าในตอนที่มีความรู้สึกนี่จะไม่เรียกว่าสวรรคจิต ส่วนตอนที่ตั้งปฏิสนธิในวันแรกๆเดือนแรกๆนั้นก็อาจจะกล่าวได้ก็มีแต่ภวังคจิตแต่เราไม่ต้องการจะรู้เรื่องนี้กันนะคือมันไม่ยังไม่จำเป็นซึ่งเพียงแต่มารู้อย่างสันนิษฐานนี้ก็พอถ้ารอบแรกปฏิสนธิจะมีได้แต่ภวังคจิตแล้วเมื่อมันรู้เมื่ออวัยวะในร่างกายเจริญมากขึ้นรู้สึกอะไรได้ความรู้สึกนั่นแหละทำลายภวังคจิตเสียเป็นคราวยังเป็นจิตที่รู้สึกอย่างเวทนาหรือเป็นจิตที่คิดได้อย่างสังขาร ก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นจนทอดออกมาที่จะถึงความสมบูรณ์ที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีสังขารและรูปกายก็เจริญถึงขนาดที่ทำงานได้เต็มที่ก็เป็นอันว่าขันธ์ทั้ง5ของเขามีโอกาสที่จะทำหน้าที่ครบถ้วนรูปกายจะถึงขนาดที่ทำหน้าที่เวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็มีในหนังสือหรือตำราถ้าจะเรียกจิตล้วนๆว่าวิญญาณเช่นสงเคราะห์วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจนี่ว่าเป็นจิตแล้วก็ไม่เรียกไอเวทนาสัญญาสังขารนั้นว่าจิตแยกออกไปเป็นเจตสิกแต่มันก็ไม่มีทางที่แยกออกได้โดยพฤตินัยว่าทำไมนี้จิตมันก็ไม่มีการรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ในเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็เหมือนกันมันแสดงตัวเองไม่ได้มันต้องแสดงออกมาพร้อมกับจิตเสมอไม่อาจจะแยกเวทนาออกไปได้จากจิตมีจิตยืนรองมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประกอบอยู่ที่จิตนั่นจิตนั่นจึงรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันมันต้องมีจิตและมีสัญญามันหมายอย่างนั้นอยู่ที่จิตนั่นมันแยกออกจากกันไม่ได้จิตจึงเป็นจิตประกอบอยู่ด้วยสัญญาจิตที่คิดนึกได้เป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยความคิดนั่นโดยดีจึงพูดได้ว่าไม่มีอะไรนอกไปจากจิตในบรรดาสิ่งที่เราเรียกว่าโลกนี่ถ้าจิตท่านนั้นที่จะรู้สึกต่อสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันรู้สึกทางจิตมันก็ไม่มีอะไรที่จะรู้สึกได้นอกจากทางจิตพระจึงพูดมาอย่างรวบรัดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากสิ่งที่จิตรู้สึกถ้าไม่มีจิตสักอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อจิตมันเป็นเจ้าที่เจ้าการไปหมดอย่างนี้มันก็มีความสำคัญมากที่เราต้องรู้จักมันและใช่มันมาที่กำลังพูดกับมันนี่ก็คือจิตพูดจะใช่มันก็คือจิตนั่นเองแหละจึงไม่มีอะไรนอกจากจิตใช่ไหมทีนี้ก็จะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหัวข้อไว้สี่หัวข้อเมื่อจิตตานุปัสสีตามดูจิตแล้วก็อภิโมทยังจิตตังเนี่ยทำจิตให้บันเทิงอยู่ตามดูจิตที่บันเทิงอยู่สมาธิจิตตั้งทำจิตตั้งมั่นอยู่และตามดูจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่โมจยังจิตตั้งทำจิตให้ปล่อยปล่อยสิ่งที่มันยึดถืออยู่ตามดูจิตที่ปล่อยอยู่พูดเป็นบาลีฟังยากพูดเป็นไทยๆก็ว่า บทเรียนที่หนึ่งคอยตั้งสติกำหนดดูว่าจิตนี้กำลังเป็นอย่างไรมีกี่อย่างกี่อาการก็ดูให้หมดแล้วบทเรียนที่สองบังคับจิตให้เกิดความปราโมทย์บันเทิงเริงรื่นได้ตามที่เราต้องการข้อนี้ทำได้เพราะเรารู้เรื่องทั้งเวทนามาดีแล้วตั้งแต่ปฏิบัติฐานขั้นที่สองเราจึงสามารถทำจิตบันเทิงอยู่ได้ที่ข้อที่สามทำจิตให้หยุดอย่างยิ่งตอนนี้เราก็ทำได้ถ้าเราทำได้มาตั้งแต่ปฏิปทานก็ทีหนึ่งทำกายทั้งการให้ระงับจิตเป็นสมาธิที่ข้อที่สี่ท่านจิตให้ปล่อยคือให้ว่างจากสิ่งที่รบกวนหรือยึดมั่นอยู่ตอนนี้เราก็ทำได้ถ้าเราฉลาดในเรื่องของเวทนาคือในบทเวทนาที่ได้กล่าวมาแล้วนี่บทฝึกหัดเกี่ยวกับสติปัฏฐานที่สามคือเรื่องจิตเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้ออย่างนี้เราพูดกันไปทีละข้อก่อนแล้วค่อยทำความเข้าใจคราวเดียวกันอีกทีหนึ่งข้อที่หนึ่งจิตตานุปัสสีตามดูจิตว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ปุถุชนอยู่ที่บ้านก็ตามดูจิตเป็นอย่างไรในขณะนั้นเพื่อมีสติถ้าเป็นโยคีทำวิปัสสนาอยู่ในป่าก็ตามดูจิตในขณะนั้นเหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานข้อไหนอยู่จิตเป็นอย่างไรนี่หมายความว่าโยคีนั่นเขากำลังปฏิบัติสติปัฏฐานนี่อยู่อย่างจากตัวเป็นเตี้ยวเนี่ยนั่นจิตของเขาก็ไม่เหมือนจิตชาวบ้านที่บ้านแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องดูจิตทั้งตั้งในขณะนั้นว่าจิตนั่นเป็นอย่างไรอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันที่ถ้าพวกโคตรกระพู้ก็อยู่ที่บ้านจะทำอย่างพระก็พยายามดูไปตามแบบทั้งตัวเช่นคนแก่ๆแต่อยู่ที่บ้านปฏิบัติจิตใจอย่างคนอยู่วัดจิตก็เหมือนก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวที่มีเรื่องสารพันอยู่ในเรื่องโลกแกก็ดูจิตข้างแกไปตามภาษาของคนที่เป็นโคตรกระพู ที่เราจะพูดถึงการปฏิบัติทั่วไปก่อนอยากเพื่อแยกกันทั้งอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติสติกับฐานก่อนนี้ดูว่าจิตเป็นอย่างไรก็จะตั้งคำถามขึ้นมาว่าจิตนี่มันเป็นอย่างไรได้บ้างคุณไปยืนว่าจิตนี่มันเป็นอย่างไรได้บ้างตามความรู้สึกของคุณ
จิตนี้หลักต่อที่หนึ่งวันแล้วก็วันที่สองแล้วก็ว่าจะได้ห้าได้หนึ่งวันแล้วก็ได้ห้าแล้วก็วันสองจิตนี้เราสามารถฝึกอบรมพัฒนาได้
นั่นคือธรรมชาติของจิตนะมีเรื่องที่กำลังถามว่าจิตของคุณกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรได้บ้างกี่อย่างจิตของคนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างกี่อย่างถ้าที่ท่านนึกออกถ้าที่นึกออก
มีทั้งหวังกับความน่ามีโทษมีย่ามีจะตกไปยังสู่ที่ต่ำเสม
อนั่นก็คือธรรมชาติของจิตแหละ
เวลาตกไปยังที่ต่ำลงไปอยู่ที่ต่ำ
เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างไร
ยังมีตอนนี้เวลาตำหนักอยู่ยังอยู่ที่อยู่ก็เสียใ
จเป็นจิตที่ถูกควบคุมอยู่มีความรู้สึกอย่างไร
ตอนนี้รู้สึกไปในทางพอใจมีที่ตั้ง
จิตกำลังมีที่ติดอยู
่แต่ทางเท่าไ
หร่คุณทองฟังให้ดีว่าจิตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปหรือว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบได้ อย่างไรบ้างถ้าที่คุณเคยรู้สึกประสบมาแล้วจิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างไรบ้างคุณต้อง
จิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งว่ามีความรู้สึกโกรธรักเกลียด
นั่นแหละก็เพราะว่าเรายังไม่เคยจัดรูปแบบของจิตยังไม่ได้ตั้งระบบของจิตก็เลยพูดไปได้ใช่ไหมเอาตามพระคัมภีร์ดีกว่าอะไรอย่างนี้ถ้าจะดูจิตว่าเป็นอย่างไรโดยพื้นฐานทั่วไปที่ท่านวางไว้ให้เป็นตัวอย่างหนึ่งจิตประกอบอยู่ด้วยราคะหรือไม่ประกอบอยู่ด้วยราคะราคะนี่คืออะไรคุณยืน
ราคะแปลว่าโลภ
ราคะนี่คืออะไรคือความรู้สึกของจิตที่เรียกว่าย่อมจิตอยู่กับสิ่งใดจะเป็นเรื่องกามารมณ์ก็ได้ไม่ใช่กามารมณ์ก็ได้ถ้าจิตไม่พอใจจิตอยู่ก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นไปมีราคะในสมาธิในฌานสมาบัติก็ได้แต่โดยมากมีราคะในทางวัตถุทางกามารมณ์จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจำง่ายไหมจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะนี่จิตหดเหี่ยวแฟบแล้วก็จิตปุ้งต้านแล้วจิตอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิในฌานเป็นต้นเนี่ยแล้วจิตไม่อยู่ในความสงบจิตมีจิตอื่นเหนือกับจิตไม่มีจิตอื่นเหนือนี่แล้วจิตสูงสุดจนไม่มีอะไรเหนือหรือว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นยังมีอะไรเหนือจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงจิตกำลังยึดถืออะไรหรือไม่ยึดถืออะไรเนี่ยว่าเอาเองก็ได้เป็นคู่ไปนี่เขาไหว้ให้เป็นเพียงตัวอย่าง ที่เรามีกันอยู่มากที่รบกวนมากก็พวกนิวรณ์ทั้งห้า นิวรณ์ทั้งห้าคืออะไรอ่ะคุณต้อง
มีการพยาบา
ท
หรือ
พยา
บุตรพย
า
และ
วิจิตรจากบุตรพยาวิจิตรจ้าอันนี้เป็นหลักกันได้มันจะช่วยง่ายขึ้นนิวรณ์ทั้งห้าเป็นของประจำจิตนะครับก็รู้จักมันเสียให้พอเมื่อเอาเป็นคำสำหรับพูดไม่เคยมีอย่างนี้กามฉันทะพยาบาทสีนมิทะกุตจักกุตจะวิจิกิจฉาความรู้สึกที่มาเกิดจิตเนี่ยอย่างนี้มากที่สุดในหมู่บุตุชนที่ตรงกันข้ามนั่นก็มีก็ได้เป็นผู้ก็จิตมีกามฉันทะหรือไม่มีกามฉันทะจิตมีพยาบาทหรือไม่มีพยาบาทจิตมีทีนะนิพพะหรือไม่มีทีนะนิพพะจิตมีอุทัจจกุกุจจะหรือไม่มีอุทัจจกุกุจจะจิตมีความสงสัยลังเลหรือจิตปราศจากความสงสัยลังเลคราวนี้ก็พอที่จะใช้ฝึกฝนดูจิตเป็นประจำวันให้มันรู้ลงไปถึงว่าต้นเหตุของมันด้วยว่าทำไมมันจึงรู้สึกอย่างนั้นพวกที่อยู่ที่บ้านเป็นคารวาสใช่หลักเกณฑ์อย่างนี้ก็พอแล้วก็ดูว่าจิตนี้กำลังเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าว่าเป็นโยคีปฏิบัติอยู่เมื่อเขาต้องการจะดูจิตว่ากำลังเป็นอย่างไรเขาก็เฝ้าดูเมื่อเขาทำอานาปานสติกรรมฐานนั่นเองคือเขาจะคอยเฝ้าดูว่าเมื่อเรากำลังมีลมหายใจยาวจิตเป็นอย่างไรเรากำลังมีลมหายใจสั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อเรากำลังรู้ลมหายใจปรุงแต่งกายนี้จิตเป็นอย่างไร เราทำให้ลมหายใจรำงับจนกายรำงับนี่จิตเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่อจิตรู้สึกว่าเวทนาตัวเวทนาดูเมื่อดูเวทนาอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อดูปีติอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าเวทนาเมื่อเห็นว่าเวทนาคือปีติและสุขลงแต่งจิตอยู่นี่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำเวทนาคือปีติและสุขให้ถอยกำลังลงนี่เมื่อนั้นจิตเป็นอย่างไรมันเลยได้แปดระดับที่เขาจะดูว่าจิตมันเป็นอย่างไรโยคีที่กำลังปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานก็จิตตานุปัสสนาอันดับที่หนึ่งนี่ก็ดูจิตแต่แปดอย่างนี้เรื่อยไปก็ดูจิตนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่าเราดูให้รู้ว่าเวลานี้จิตกำลังเป็นอย่างไรพวกชาวบ้านก็ต้องรู้ทันเวลาว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรมันจะโกรธขึ้นมาเมื่อมันโกรธแล้วมันกำลังล้มหลายบ้าหลังอย่างไรก็จะได้ควบคุมไม่ได้ทีนี้การที่น่าจะเป็นคราวาสถ้าฝึกฝนการดูจิตในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แล้วให้คล่องแคล่วไว้เสมอแล้วจะมีประโยชน์มากคือจะรู้เท่าทันจิตเร็วขึ้นก็น่าจะสุดจะควบคุมได้ย้ายมาเกิดจิตชนิดที่ควรจะปรารถนาแค่บทเรียนที่หนึ่งดูว่าจิตเป็นอย่างไรมีเวลาเมื่อไรก็ขยันดูเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานข้อนี้อยู่ก็คือดูกันเป็นพิเศษ ที่นี่บทเรียนที่สองที่จะฝึกต่อไปก็คือว่าทำจิตให้ปราโมทย์ได้ทันทีตามที่เราต้องการที่หมายความว่าเมื่อได้ทำไว้หมวดกายานุปัสสนาและหมวดเวทนานุปัสสนามาอย่างดีแล้วจะรู้อะไรมากแล้วจนพอที่จะว่าเดี๋ยวนี้จะบังคับจิตได้ตามความต้องการท่านบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้ตามที่ต้องการเป็นสมมติว่าเรากำลังฝึกข้อนี้นะวันนี้นั่งลงปั๊บก็ฝึกให้จิตปราโมทย์เต็มจนมาตามที่ต้องการแล้วก็ปราโมทย์เต็มที่ทีนี้ก็พูดอย่างธรรมดาสามัญที่สุดอุบายที่จะใช้อยู่ตามธรรมดาสามัญที่สุดตามบ้านเรือนที่จะประยุกต์สำหรับคนครองเรือนมีวิธีทำจิตอย่างไรให้จิตรู้สึกปราโมทย์คุณประยุนว่าไปตามที่เคยผ่านมา
นั่น
ทำอย่างไรจะเยอะเกิดความรู้สึกปราโมทย์จะเราไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเราจะคิดนึกอย่างไรมันจะเกิดรู้สึกปราโมทย์ขึ้นมา
ถ้าม
ันจะไม่ใช่เรื่องที่ทำอยู่เป็นประจำวันในบ้านเรือนมั้งคุณท่าอย่างนั้นนะนั่นมันหายยุ่งเออหายกวนกวายแต่ว่าปราโมทหมายความว่าอะไร
ปราโมทมันแตกที่ปราโมท
นั่นแหละหมายความว่ายังไง
หมายความว่ามันเคยใจสบายใจ
เอ้าภาษาบาลีสำหรับภาษาบาลีเขามีคำว่าชอบใจตัวเองปราโมทย์ใช่ไหมความชอบใจตัวเองเอาคุณทองบ้างเผื่อประเด็นไม่ออกเอาคุณมีวิธีทำยังไงให้จิตรู้สึกปราโมทย์เป็นสุขขึ้นมาได้ตามต้องการ
ธรรมดาก็นึกถึงสิ่งที่ตัวคือทำอะไร
นี่มันชัดว่าอย่างน้อยทั้งอย่างหนึ่งในหลายอย่างนึกถึงในอะไรอะไรที่เรามีเป็นความดี หรือเป็นความสำเร็จเรื่องอื่นอย่าไปนึกมันก็มีรู้สึกสบายใจขึ้นมาหรือปราโมทย์ที่เป็นขั้นต้นขั้นต่ำที่สุดคุณล้ำมั้งจะมีวิธีอะไรแปลงไว้อีกว่าจะนึกอย่างไรจิตจึงจะปราโมทย์สบายใจที่สุดเราจะนึกถึงการงานที่เคยทำมาแล้วแล้วสำเร็จนั่นเองก็ได้เหมือนกันก็อยู่ในพวกนั้นนึกถึงความดีที่ได้กระทำลงไปแล้วและมีอยู่จนกระทั่งบัดนี้นั่นก็เลยปราโมทย์นี่เรียกว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างน้อยก็มีวิธีหนึ่งแล้วที่จะทำจิตปราโมทย์ได้ตามข้อปฏิบัติข้อนี้ที่ถ้าว่าสูงขึ้นไปถึงบรรพชิตก็คิดนึกไปในทางเดียวกันก็ได้คือความดีอะไรที่ได้กระทำไหว้ได้บวชได้เรียนได้ทำถูกต้องนี่นึกมาแล้วก็ปราโมทย์อย่างนี้ก็ได้นี่เป็นพื้นฐานทั่วไปว่านึกถึงความดี ที่เจาะจงลงไปอีกแล้วก็สามารถจะทำให้นี่หมายถึงไงพระโยคีนะอันตรคิดนักบวชที่ปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดก็แจกไปตามขั้นของอานาปานสติเมื่อลมหายใจยาวก็ปีติอยู่ด้วยปราโมทย์อยู่ในความที่มีลมหายใจยาวในลมหายใจสั้นก็ทำปราโมทย์เกิดได้เพราะว่าควบคุมได้อะไรได้ตัวเมื่อรู้อะไรรู้สึกอะไรแล้วทำได้แล้วมันก็ปราโมทย์นะนั่นจึงให้ทำทุกขั้นทุกตอนของอนาปานสติการที่เรามารู้ว่าอ้าวลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายโว้ยก็พอใจภูมิใจในความรู้อันนี้ปราโมทย์ก็เกิดได้ยิ่งทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่ในขั้นที่สี่แห่งหมดนี้แล้วก็ยิ่งปราโมทย์มากเพราะฉะนั้นในขณะแห่งฌานก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานี่ก็ยิ่งทำให้ปราโมทย์ได้ง่ายนั่นในขณะดูสุขปีติเวทนาดูสุขเวทนาก็ยิ่งมีปราโมทย์อยู่แล้วที่เมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นจิตตสังขารก็พอปราโมทย์ในความรู้ที่เมื่อทำจิตตสังขารให้ระงับทอนกำลังในฟังในเวทนานี้ได้ก็ยิ่งปราโมทย์เราทำสำเร็จในบทเรียนที่ยากที่สุดนี่เราจะเห็นได้ว่าพระโยคีทำจิตให้ปราโมทย์ได้ในวิธีที่แยบคายกว่าลึกซึ้งกว่าเป็นเทคนิคกว่าเป็นอะไรกว่าที่ชาวบ้านจะทำได้แต่แล้วก็จะพูดได้เลยว่ามันเป็นไปในหลักเกณฑ์อันเดียวกันคือความพอใจในการที่ตัวเองมีอะไรดีนะครับพอนี้มันจะเรื่องเล็กน้อยคนที่มีความพอใจว่าตัวเองมีอะไรดีจะทำจิตให้ปราโมทย์ได้ง่ายถ้านึกแล้วรังเกียจตัวเองมันก็ทำปีติให้ปราโมทย์ไม่ได้บางคนไม่กล้านึกถึงสิ่งบางสิ่งที่ได้ทำไหว้แล้วก็นึกแล้วมันทำจิตให้ปวดเหี่ยวเกลียดชังตัวเองปราโมทย์ก็เกิดไม่ได้ แล้วก็ทำแต่ความดีนี่เป็นส่วนของศีลธรรม ผู้ที่มีการดีที่ได้ทำไหว้นะก็ง่ายในชั้นพื้นฐานผู้ทำจิตให้ปราโมทย์คือนึกถึงแต่สิ่งนี้ แต่ถ้าสูงขึ้นไปมันต้องขยับปราโมทย์ยิ่งขึ้นไปใกล้พระนิพพานขึ้นไปใกล้พระนิพพานขึ้นไปจึงหัดทำให้มันละเอียดทุกขั้นตอนของอานาปานสติภาวนาถ้าใครทำได้มาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าได้ผ่านอานาปานสติภาวนามาถึง9ขั้นแล้วนับตั้งแต่หมวดกายาแล้วก็หมวดเวทนาแล้วก็มาหมวดจิตเป็นขั้นที่สองทำปราโมทย์จะเกิดได้ทุกขั้นใน9ขั้นที่ล่วงมาแล้วรวมทั้งจิตขั้นนี้ที่กำลังกระทำอยู่ถ้าทำสำเร็จก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งข้อหนึ่งคือว่าสามารถทำจิตให้ปราโมทย์ได้ทันที มีความทุกข์ร้อนอะไรมากระทำจิตสงบหมดได้หรือว่าไม่อาจจะเกิดความทุกข์ร้อนอะไรได้เพราะว่าสามารถทำจิตให้สงบอยู่เสมอได้เปรียบมากเพื่อไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองก็ทำจิตให้สงบได้อย่างที่มีหลักว่านิพพานให้เราไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าสามารถทำจิตได้ทำได้โดยการทำจิตไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองไม่คอยสนใจข้อนี้ในลักษณะอย่างนี้ที่บทเรียนที่สามถัดไปอีกทำจิตให้ตั้งมั่นบทเรียนที่หนึ่งรู้จิตที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นทุกแบบบทเรียนที่สองทำจิตให้บันเทิงบทเรียนที่สามทำจิตให้ตั้งมั่น ให้จิตตั้งมั่นหมายความไม่ใช่ปราโมทหมายความว่าให้เกลี้ยงไม่ถึงกับว่าเกลี้ยงคือให้จิตตั้งมั่นให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดอะไรได้คือสมาธินั่นเองตอนนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายเพราะเมื่อทำกายสังขารให้ระงับอยู่ได้ในหมวดกายานุปัสสนาและทำจิตให้ตั้งมั่นก็ทำได้โดยทำจ้ำข้อนั้นแหละมันเหลืออยู่แต่ว่าจะมั่นมากมั่นน้อยไปนึกถึงไงทำกายสังขารให้ระงับอยู่นี่จิตจะตั้งมั่น แล้วในหมวดเวทนาข้อที่สี่ก็ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่นี่ก็จิตจะตั้งมั่นถ้าเราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในการทำกายสังขารหรือจิตสังขารให้ระงับอยู่จิตนี้ก็ตั้งมั่นนี่ภาษาธรรมะมากเกินไปภาษาชาวบ้านจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นยังไงคุณผู้ชม
คือตั้งใจเรียกภาษาชาวบ้านเป็นดาวไฟมาตั้งใจ
คุณทอง
ค
ือ
จิตที่ไม่ออก
แรงเลยคุณลั่งด้วย
จิตจะมาไปแล้วก็คือไม่ลงเลยจิตที่ไม่ออกแรงที่ทำเป็นที่ผูกแล้วก็เป็นอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแ
ปลงก็ได้ทั้งนั้นที่บอกมานี่แบบได้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นพวกจิตตั้งมั่นได้ภาษาชาวบ้านธรรมดาจิตตั้งมั่นมักจะหมายถึงไงตั้งมั่นจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่มั่นคงจะทำอย่างนั้นจะภาษาธรรมะภาษาธรรมะนี่เราเล็งไปถึงว่าจิตมันอยู่ตรงกลางไม่ซ้ายไม่ขวาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ฟูไม่แฟดเป็นจิตปกติมันก็ว่าถ้าเรายินดีมันก็ไม่ใช่ปกติหรือตั้งมั่นถ้ายินร้ายก็ไม่ใช่ปกติหรือตั้งมั่นถ้ายินร้ายมันก็เหน็ดเหนื่อยและสำลักตายอีกแบบหนึ่งถ้ายินดีมันก็เหน็ดเหนื่อยอีกแบบหนึ่งคิดด้วยดีถ้ามองเห็นข้อนี้เราก็เข้าใจได้เดี๋ยวนี้เรามันชอบยินดีกันจะเกินไปจนไม่มองเห็นว่ายินดีนี่ก็คือเหน็ดเหนื่อยอีกแบบหนึ่งถ้าอยากต้องยินดีและอยากต้องยินร้ายเนี่ยจะดีไหมแต่ไม่มีใครชอบนะก็ชอบยินดีแต่ยินร้ายนะบางคนก็ชอบแต่คนโดยมากก็ไม่ชอบว่ายินร้ายที่ไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายมันเป็นจิตพักผ่อนทำจิตอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าตั้งมั่นบางทีชาวบ้านจะชอบเรียกกันว่ามีจิตอุเบกขาถ้าถูกลอตเตอรี่ได้รางวัล3 ล้านบาททันทีจิตเป็นอย่างไรคุณต้องฮะ
มีจิต
คือยินดียินดีนี่ตั้งมั่นไหม
ไม่ตั้งมั่น
สักไอ้คนหนึ่งมันไม่ถูกเลยสักบาทเดียวจิตมันเป็นอย่างไร
เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับความรู้ตลอด
คนธรรมดาเป็นยังไง
คนธรรมดาคิดจะบอกถึ
งไม่ได้อย่าเปรียบเทียบว่าคนธรรมดาถูกลอตเตอรี่ได้ตั้ง3 ล้านบาท ลขคนหนึ่งไม่ถูกเลยแม้แต่หางเลขเนี่ยมันมีจิตอย่างไร
คน
ไม่ถูกเลยแต่ไม่ถูกก็เป็นทุกข์คนธรรมดาถึงแม้มันเป็นทุกข์มันก็สัมรสายไม่ถึงจะเป็นทุกข์ก็ได้แต่มันก็สัมรสายไปแบบหนึ่งไอ้ทุกข์รางวัลใหญ่ล้วงมันก็สัมรสายแบบหนึ่งอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือตั้งมั่นเอาความรู้สึกสองชนิดนี้ออกไปเสียก็จะจิตปกติหรือตั้งมั่นถ้าสมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่3ล้านเนี่ยคุณจะเป็นยังไงจิตจะเป็นยังไงปกติคุณประยูรจะรู้สึกยังไง
ตอนนี้ยังไม่ถูกเลยจ
้
า
ถ้าถูกแล้วนั่นแหละลองคำนวณดูสิมันคงจะหวั่นไหวบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมมันมากไปแล้วตัวเอาเพียงไม่หวั่นไหวนี่เอาลองนี้ไปคิดเทียบเทียมจะเข้าใจกับเรื่องของจิตว่าจิตที่มันฟูขึ้นเป็นอย่างไรมันจิตแฝงลงเป็นอย่างไรหัวชวดพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็แน่นเรื่องนี้มากพระองค์มีจิตไม่ฟูขึ้นมีจิตไม่แฝงลงเมื่อกี้ก็ตรวจนะจิตตั้งมั่นคือปกติก็ไม่เอียงไปทางแฝงไม่เอียงไปทางฟูเมื่อมีเหตุทำให้จิตฟูเราก็ควรจะทำให้มันหยุดฟูเมื่อมีเหตุทำให้จิตแฝงหรือเหี่ยวเราก็ไม่ควรให้มันเหี่ยวดึงก็มาอยู่ตรงกลางเสมอนี่เป็นบทเรียนที่ไม่เพียงแต่จะไปนิพพานนะแม้คนที่อยู่ที่บ้านก็ควรจะฝึกอย่างยิ่งมีจิตเป็นปกติป้องกันโรคเส้นประสาทและป้องกันเป็นบ้าเราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่นั่น เวลาที่เราจำเป็นจะต้องทำจิตให้ตั้งมั่นมันก็มีอยู่สองเวลาคือ เวลาที่มีอะไรมาทำจิตให้ฟูกับเวลาที่มีอะไรมาทำจิตให้แฝงคือทางหนึ่งยินดีทางหนึ่งยินร้ายก็ทำให้มันอยู่ตรงกลาง อย่าเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านมันจะทำให้มีความสุขสบายกว่าที่จะปล่อยไปตามอารมณ์เดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างจิตตั้งมั่นจิตอุเบกขาหัวเราะยอดได้แม้แต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องแพ้เรื่องชนะอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ที่บ้านตามบ้านเรือนทุกคู่อยู่ตรงกลางได้คนนั้นจะมีความสุขนี่เรียกว่าได้กำไรมากแล้วคนนั้นใกล้พระนิพพานอยู่ที่บ้านเมื่อเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นคนนั้นมันใกล้พระนิพพานอยู่ที่บ้านนั่นเองยิ่งใกล้กว่าพระเนรไปอยู่ที่วัดแต่ไม่ฝึกอย่างนั้นปล่อยไปตามอารมณ์มากยินดียินร้ายมากแม้อยู่ที่วัดมันก็ไม่ใกล้พระนิพพานที่อยู่ที่บ้านฝึกจิตให้เป็นในตรงกลางเป็นอุเบกขาก็จะใกล้พระนิพพานกว่าและจิตที่ตั้งมั่นเป็นแบบขาอย่างนี้จะทำงานได้ดีจะคิดอะไรได้ดีจะตัดสินใจอะไรได้ดีจะพูดจาได้ดีจะอบรมลูกหลานได้ดีจะสอนนักเรียนได้ดีจริงไหมครูทองนะเมื่อกำลังโมโหอยู่หรือกำลังหลงไหลอะไรอยู่สอนเด็กๆก็ได้ได้ไม่ดีท่านเราจะเป็นครูหรือเป็นหมอหรือเป็นกำนันอย่างคุณลั่นเนี่ยกระด้วนจะต้องการจิตที่ปกติเรายังจะควบคุมคนอื่นได้ดีน่าจะไปพูดปราศัยพูดปาฐกถาพูดที่ชวนอะไรก็ตามเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วพูดไม่ได้ดีเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับใครทำรวมจิตให้ตั้งมั่นปกติก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดน่าการจะแสดงธรรมนี่เราจึงต้องการมากจิตต้องตั้งมั่นคือปกติอยู่ตลอดเวลาจะแสดงธรรมได้ดีฉะนั้นว่าไม่ว่าทำอะไรเขาต้องมีจิตปกติถึงจะทำได้ดีฉะนั้นเราหัดทำให้จิตปกติด้วยบทเรียนข้อนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3เมื่อฝึกดีแล้วมันก็ได้อานิสงส์อย่างไม่น่าเชื่อประโยชน์ได้ล้วงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำเป็นทันทีทันควันมีใครมาด่าให้โกรธเราไม่โกรธเราต่อสู้ด้วยความไม่โกรธนั่นเราจะชนะถ้าเราไม่ต่อสู้ด้วยความโกรธจะกลายเป็นพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบน่าจะเล่นมาทุกไอ้คนที่มันมีใจพอปกติมันต้องเล่นได้ชนะ คนที่มีจิตใจไหวง่ายไปตามอารมณ์มืดมืดมนอ้าวทีนี้ไปถึงบทเรียนที่4ที่ว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่คำว่าปล่อยนี่มันฟังยากแต่นี่ก็แปลมาตามตัวบาลีว่าปล่อยอยู่คือให้จิตปล่อยสิ่งที่มากลุ่มรุมจิตหรือให้สิ่งที่กลุ่มรุมจิตนั่นหลุดไปจากจิตก็ได้ถ้าว่าพูดให้ฟังง่ายภาษากลางๆนะอยากจะพูดว่าเกลี้ยงดีกว่าทำจิตให้เกลี้ยงอยู่มันคนละความหมายกับตั้งมั่นอยู่เกลี้ยงนี่ในที่นี้ก็คืออย่ามีอะไรมาเกาะเกี่ยวจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานหมายมั่นในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมจิตอยู่กับจิตมีความรักอยู่จิตก็ถูกจับกุมไว้ด้วยความรักมีความโกรธอยู่จิตก็ถูกจับกุมไว้ด้วยความโกรธทุกอย่างถ้ามันมีอะไรมาผูกพันจิตก็เรียกว่าจิตนั้นมันถูกผูกพันนี่ทำจิตให้สลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้สิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตจะทำจิตให้เกลี้ยงอยู่อะไรที่มาผูกพันจิตให้จิตไม่เกลี้ยงมากที่สุดในชีวิตประจำวันของคราวาสคุณต้อง
ความ
โลกเอาคุณล่ำมาคุณอยู่ที่บ้านทำการทำงานหน้าที่ตัวอะไรมาทำจิตให้ไม่เที่ยงมากที่สุดความโกรธคุณไปยุ่ง
ความหลงผิดตัวผิดไม่เป็นตัวตนสมาธิความรู้สึกว่าความรู้สึกเป็นตัวเราที่มัวแล้วก็อยากจะได้อะไรอะไรของเราตามเราไปอยากเป็นคนโชคดีเราอยากบ่อยทุกวัน
นั่นมันเป็นกาวคราวนะตัวตนมันแรงมากไอ้ที่ว่ามันมีเสียบ่อยแล้วก็รำคาญไม่ได้แรงนักไม่รุนแรงนักแต่ก็เป็นประจำน่ารำคาญก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้นิวรณ์ทั้ง5ประการ อาจจะเป็นบางคนไม่ค่อยเหมือนกันที่นิวรณ์ตัวนั้นนิวรณ์ตัวนี้นิวรณ์ตัวโน้นรบกวนมากคามฉันทะนั่นก็หมายถึงกรณีของคนที่กำลังมีเรื่องทางกามทีนี้พยาบาทโกรธแค้นอยู่ตัดออกไปไม่ได้ก็คือเรื่องของคนที่กำลังโกรธใครอาฆาตใครอยู่ถ้าเราคนๆนั้นความอาฆาตมันจะมารบกวนมากที่สุดทีนี้ทีหน้ามิฆะเนี่ยมันเรื่องของคนที่เกียจเห็นกันนอนเป็นคนซึมเศร้าก็เป็นเรื่องของคนที่กินต้องกินกันไปมากมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อุทธัจจะกุกกุจจะนั้นตรงกันข้ามเป็นคนเพ้อฝันนี่มีจิตกิจฉาเนี่ยความลังเลความสงสัยนี่มาอยู่อันที่5ข้อที่5ไอ้การเรียงหมวดธรรมะลำดับหมวดธรรมะในทางธรรมในทางศาสนานี่จะเอาอันสุดท้ายเป็นอันที่มีความหมายมากแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนี่ว่าโดยทั่วไปสิ่งใดที่ท่านเรียงไว้อันเป็นอันสุดท้ายของหมวดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากนี่ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วย ท่านศีลสมาธิปัญญาอันปัญญามีความหมายมากโลภะโทสะโมหะโมหะมีความหมายมากเป็นต้นนิพพาน5มันมีความสงสัยอังเลอยู่เป็นข้อสุดท้ายก็อยากอธิบายซะเลยว่าไอ้ที่มันรบกวนจิตใจมากเนี่ยไอ้ความสงสัยอังเลคือเราไม่แน่ใจในความถูกต้องตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันมีความระแวงในวิตกกังวลความระแวงความวิตกกังวลความสงสัยความลังเลความไม่แน่ใจความไม่เชื่อตัวเองนี่รวมอยู่ในข้อนี้หมดแล้วเป็นไปใต้สำนึกได้ด้วยแต่ความรู้สึกประเภทอื่นไม่ค่อยมีใต้สำนึกความไม่ค่อยมีซึมสำนึกคือใต้สำนึกเลยแต่พวกความสงสัยลังเลกังวลระแวงนี่มันอยู่ใต้สำนึกตลอดเวลาท่านจึงทำให้คนเรารู้สึกไม่สบายใจแต่หาเหตุไม่พบนั่งไม่สบายใจอยู่แต่หาเหตุไม่พบนี่คือความไม่แน่ใจความสงสัยความวิตกกังวลความลังเลอยู่ใต้สำนึกรบกวนมากที่สุดถ้าวันนี้ออกก็จะได้คนเราจะสบายมากคือจะชุ่มชื่นมากไอ้พวกกามฉันทะพยาบาทนั่นมันก็ไม่ค่อยจะก็ควรตลอดเวลาเหมือนอย่างความไม่แน่ใจตัวเองดูด้วยความไม่พอใจตัวเองไม่แน่ใจตัวเองว่าปลอดภัยทางขี้ขลาดจะนับอยู่ในข้อนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยคือความขลาดมันก็รบกวนจึงอยากจะให้เอาไปคิดสังเกตดูว่าไอ้สิ่งที่รบกวนจิตใจของคนเรามากที่สุดก็คือความไม่แน่ใจตัวเองถ้าคนมันแน่ใจตัวเองเราไม่ใช่หน้าหลังใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะมีจิตใจเข้มแข็งขนาดที่อะไรมาก็ได้ก็เลยเป็นความทุกข์น้อยเป็นความทุกข์ยากรวมความแล้วก็นิวรณ์ทั้ง5นี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคราวาสที่จะต้องทำให้มันเกลี้ยงออกไปจากจิตใจมิโมจะยังจิตตังอัตติสรามีจิตสติปัจจิสรามีจิตสติทำจิตให้เกลี้ยงอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็จิตเกลี้ยงอยู่หายใจออกก็จิตเกลี้ยงอยู่จากสิ่งที่มารบกวนจิตแต่เพื่อนจิตจับพาจิตพอหุ้มจิตเขาลงจิตเสียบแทนจิตก็ตามแล้วก็ได้คำไหนตามความหนักเบาของสิ่งนั้นที่มันมากลุ่มรุมจิตอยู่มีคำเรียกในพระบาลีว่าปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตไม่ใช่กิเลสใดโตอะไรใส่เป็นเต็มที่มันเป็นในกิเลสประเภทที่ยุ่มยิ้มมันก็มาอะไรหุยดาวไม่รำคาญอย่างนั้นเนี่ยมันมีมากที่มันใหญ่โตมันขนาดเสือกัดวัวผิดเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าไอ้ที่มันมารบกวนจิตเนี่ยมันกิเลสประเภทเหมือนกับมากุ้มรุมมารบกวนมาแย่มาย่ามันสนใจเรื่องนิวรณ์กันให้มากเรียกว่าพวกกิเลสประเภทรุ่มรุ่มประเภทราคะโทสะโมหะเต็มที่นั่นมันต้องไปทำกันอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะที่มันรุ่มรุ่มประเภทนิวรณ์มันก็คือบริวารของราคะโทสะโมหะนั่นเองมาในลักษณะของบริวารมาทำความรำคาญอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็มาทำจิตให้ปล่อยให้ว่างให้เกลี้ยงจากสิ่งรบกวนจิตเป็นประจำวันทีนี้ทำจิตให้เกลี้ยงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่ว่าพูดก็ดีนะนั่นคือทำจิตให้หมดจากอารมณ์ที่หมายถึงอารมณ์ธรรมดาทางกายทางรู้ทางจิตทางลิ้นเนี่ยให้มันหมดจากอารมณ์แล้วก็กำหนดอารมณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งไปไกลไปไกลไปไกลจนจิตเป็น สมาธิเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเป็นอะไรเป็นอะไรนี่มันเปลี่ยนจากอารมณ์ไม่อารมณ์ดีไม่อารมณ์สุขต้องตัดทิ้งหมดอารมณ์ทำให้สบายปีติปราโมทย์ก็ตัดทิ้งไปหมดมันเปลี่ยนขนาดนั้นที่คนธรรมดาก็เอาแต่ว่าเปลี่ยนจากอารมณ์ร้ายอารมณ์ต่อแย่ให้รำคาญให้มันมีจิตปีติปราโมทย์พอใจอยู่ชุ่มชื่นอยู่ก็ได้ถ้ามันประกอบด้วยธรรมด้วยธรรมะนะแล้วก็มาเป็นไงปีติคือความสุขที่ประกอบด้วยธรรมะนี่เรียกว่ามีประโยชน์นะสำหรับชาวบ้านสำหรับคณะวาดก็ชวนให้เป็นสมาธิไปตามแบบที่ชาวบ้านจิตมั่นคงไปตามแบบที่ชาวบ้านนี่เราเรียกว่าบทเรียนที่สี่ทำจิตให้ปล่อยอยู่พูดธรรมดาซะมันทำจิตให้เกลี้ยงอยู่จากสิ่งที่มาแปดเปื้อนหรือสาบพาจิตอ้าวสรุปความกันทีว่าบทเรียนสำหรับฝึกจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านได้วางไว้ให้เป็นสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งรู้จิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นอย่างไร เพื่อจะรู้จักจิตดีในทุกแบบทุกรูปบทเรียนที่สองบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการนี่ก็เรามีอำนาจเหนือจิตเสร็จแล้วประเด็นที่สามบังคับจิตให้ตั้งมั่นซึ่งมีประโยชน์ในทุกกรณีจิตตั้งมั่นนี่มันไม่ใช่มั่นอย่างเป็นท่อนไม้นะมั่นไม่ได้ถี่แกล้งต้องแค่ว่องไวตามแบบของสมาธิบริสุทธิ์สะอาดตั้งมั่นแค่คล่องว่องไวคืออาการนี้เมื่อทำจิตให้เลี่ยงอยู่มีความสุขเท่าไรแต่ทิศด้วยรู้เท่าทำจิตทุกรูปแบบทำจิตให้ปราโมททำจิตให้หยุดทำจิตให้เลี่ยงจะมีความสุขกับเท่าไรได้อยู่ในคราวาสคนแก่ๆที่เป็นโคตรกระพูอยู่ในบ้านเรือนนี่ก็ยิ่งชอบมากสำหรับนักบวชไม่ต้องพูดถึงกันหน้าที่ของตนอยู่แล้วที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ควรจะทบทวนความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสติปัฏฐานที่หนึ่งที่สองที่สามสติปัฏฐานที่หนึ่งจัดการเข้าที่กายทำกายให้ดีที่สุดเป็นสงบลำนับได้ความสุขเป็นเวทนามาก็มาศึกษาว่าเวทนานั่นปรุงแต่งจิตจิตถูกเชิดถูกปรุงเพราะเวทนานั้นมันควบคุมเวทนานั้นให้ได้เราก็รู้จักทำจิตให้ปกติ ไอเวทนาทั้งหลายจะทำให้เกิดความคิดแต่เวทนาเร็วไปทางร้ายก็ปรุงจิตเร็วเวทนาไปทางดีปรุงจิตดีจิตถูกปรุงถูกเชิดนั้นไม่ใช่ความสงบเราต้องการให้จิตไม่ถูกเชิดด้วยอำนาจของเวทนามีจิตเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขที่นอกจากมีความสุขแล้วจะทำงานในที่ต้องทำนั้นดีที่สุดแล้วแต่ว่าตนจะต้องทำงานอะไรแม้เป็นชาวบ้านก็ทำงานชาวบ้านดีที่สุดเป็นนักบวชก็ทำงานของนักบวชดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตเรียกว่าเป็นนายของจิตอย่าได้เป็นทาสเป็นบ่าวของจิตเลยพระพุทธเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้ท่านจึงมอบบทเรียนนี้ให้เรื่องโดยย่อเกี่ยวกับจิตเป็นอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังได้สวดได้ท่องได้แต่เราประยุกต์ไม่ได้มันมีเรือที่แจวไม่เป็นมีม้าที่ขี่ไม่เป็นมีรถยนต์ที่ขับไม่เป็นจะมีทั้งร้อยทั้งพันมันก็หน้าหัวจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์โดยประจักษ์ขึ้นมา ด้วยกันทุกๆคนเถิดเวลาสำหรับบรรยายก็คุ้มควรแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงได้สวดบทพระธรรมเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป